Yoan, tarkating isangaul, inbe balana limi beatu. Arono atu. Mudungla Yesu yeine, awi awi depang nen nga, nganbe nen, alumim mirano katarupawi, in kakatebe. Nganuleti nga nga kakoye rumakiri yurake gaung. Inbe pangdama ni be lalpombe nga, nganuleti ldolyo traumatamadanga kammatanga. Nganulelo di darnen be nga ti urado dokmata pang maru. Di nganuleti dario nen ngan pang. Yeso di nganlo di galanga ye tamak tiap. Inbe lo di galanga yaw tiap lapaw. Nganawi be awete betanga nga pang. Abe nen ngan ye kene yu be ti daranen pang nga. Nganulelo mimtut Yeso yu awete pang ye nga. Kulkulun ngan awete pang Yeso yu nga tiap. Yeso awi ayang tayepe. Urado ke maro amunu silene. Arono limi. Madungla Yesu wede mulunen. Nukot nga awi be amula lupang ye tolyo iwangawa si. Bunga nga sa iduraw be alupang ngay, ngantiap. Ang nga lumimuro kumaysan ye betangayo awite pang nga. Bunga awite pang molmol nen. Ngandok mata be ayega nga alu. Anen nga nalunang. Yesu kumatali be alu tiap nga. Nganlo ningikyang taninu isi tiap. Bung kumatali alu nga. Ngan la biayawari ay si pangyang nga. Liye kene yu be siyein nga. Ngan ulay pagalanga diltol ke tani lodi. Li lodi galanga ye nono yu kidi nga. Inbe ye darorok mata no nono yu ke maro nga. Inbe ye lalyo maro itaru be yemenay diltol yeyi. Ngan nen leo le pagalanga lodi. Abe nen ngan lodi galanga be di ngan tiye nono. Yeso diltol yu nen ngan tar lodi medana pautiap. Inbe ule bagalanga lodi e dara dok mata nonono ke maru. Yeso awi ato dara nonono ki, lenga be alupang ye tamak. Nganu leke be kakamata umulu tiap. Inbe ule bagalanga lodi lepaw ye lalyo maru taru be yemenay dil tol yeyi. Yeso tol kutumayo matan kalatani, in maru paposi ye urado dok tiap kiyo yeyi. Ino, le ule yemenay ye. Awi bitanga kia walunusan. Laluk be awite pang ye nga. Bung nukot nga uli mo pang, be lumim galanga ye nga. Bung ye kene yu be maro amunu siya si ipapos betang molmol ke maro nga. Ngan uli pasong-songang ye betang atinayo molmol nga. Li betang ayu be iwite pang ye nga, ngan iwite sokraya betang asa ye yata unulo na tiap. Bung uli iwite pang ye betang ayo ilunga ye tamak nga. Inbe uli iwite pang ye soso yu be pang damani ngan pumbi nga. Ya inulay kap betang ayaw, longan be iwi tapang. Anen ngan ye dare yo yi neni, inulay ye ye klilo ete kebe dildol tipe itaw ye. Ngan sole imot yo ke tamak nga, ngan kiaw. Ngan lali awi tapang be maro amunu sila inulay kap betang ayaw, longan be iwi tapang nga. Lo mudoko le portak le ye lo ponana. Arono sangaul, inbe balana limi beatu. Mudungla Yesu wede pang di mulunen. Uleta ebile molo tiap. Ngan ule kakamatao mulu tiap. Longan be kaiba kasin. Ngan ule kakamatao mulu. Ngan tina Yesu wede nen. Adi gali unuti loonga. Leng adi tapdi ti parturtur. Tine. Ay. Betanga yu weta pa idi. In puno belay. Iye ne. Uleta ebile molo tiap. Ngan ule kakamatao mulu tiap. Longan be kaiba kasin. Ngan ule kakamatao mulu. Inbe iwete mulu nen. Ngan nen, Yeso nga be alupang ye tamak. Ngan yo iwete nen nga, ngan betang aki ipuno belay. Le nga di gali unu tinangan ti parturtur mulu nen. Ay, betang ayo iwete be ule tayo bele molo tiapi in puno belay. Iri nga Lord sarere Yeso so yo iwete-wete yei. Yeso di gali unu tinangan di tap di tiwete-wete nen nga. Ngan ikamata di lelon galanga ben. Ule ti doru ye betanga tina, le nga iwete pang di nen. Ang ngan kator panin di diemim ye betanga ya iwete pang nen. Ule ta ebele molo tiap, ngano kebe kakamatao mulu tiap. Longan be kaiba kasin, ngano le kakamatao mulu. Awete pang molmol nen, ang nga ule lomim moro, inbe katang. Bung dildol ke tani nga, ngano le lo di ponana. Molmol, ang nga ule lomim moro. Bong lo moro kiyang tani, inule palbe leo be portak le yei ben lo panana. Le dao ben garup yo lalki ke pasiyungo, ngan kapon masing ya kasi abe pasuyuyi. Bong ya ken yube pasuyu kaseta ni inkot nga, ngan ulilun kalimas ngana, inbelun ponana. Yesoy pasuyu kaseta ni na isitano, ngan gaong liw ya ang ngalapaw. Nukot nga lalkyang be ulilumim muroko, bong ya ken yube kakamataw muli yein nga, ngan ulilumim ponana. Ngan lupanana kyang tani, intol sa uke be ililang ye, ngan tiap. Ye kena tanin nga, ngan ang nga uke be musirimim be katuraw ye susa, ngan tiap. Leaw ito pang molmol nen. Kumatali be kapataraw pang tamak, in be katuru ye susu ye awek nga, ngan uli ka upang. Muko tay siya nga, ngan katuru ye susa ye awek, ngan pitiap. Le katur ngan uli kakapsu. Anen nganu le lumimponana kaye. Gurana ke Yesu illoso gurana ke tani. Arono sangulru inbe balana limi. Yesu itene na imut, mutung la yeine. Betanga yaw ite panga, nga nakate betanga yelew. Bung pang dami ni be takuro lalyo be pombein nga. Nga nulaw ite pang nen mulutiap. Bung ulaw ite betanga malanga na pang yetamak. Ye kenetanin nga, nga nawiw liya kawa komim, inbe pataraw pang tamaka turu belo nang ngantiap, bongang tapmimule kapataraw pang aye awek. Ngantamak yato unu inlo na pang maysan, yeso ang ngan lumimpaw maysan, li katara lumimera na paw be awi aye maruam yepe, mutong lasi nga. Molmol, awi apaye tamak lali asitani nga, linokot nga uli aye getani, inbe amula alo pang ye tamak. Yesu yedinen, mutong la di gali unutine. Nukot nga lakot te betang atiap, buong kuwete betang amalanga na pam nga. Linukot nga am nga lumam galanganin. Kung inlum galang Yesu nga limot. Leke be kunama tolsa, be iturong ye turungu ki mulu. Longan be kurawa turungu ki, ngantiap. Nganam kamada darik yung yun neni. Le am ngam tara lumam merananin. Be ongin kie maro kaebe, mutong la kusinga. Tiwete nen, mutong la Yesu yene. Nukot nga la o kataralumin merana nga to. Buong kapalong, lalta niya wito pang yebe pombeyi, inukot nga pombeyo. Limolo tiap, nga nule ka magrigira ang atuatu kakopang ye malalakyang. Inbe uli kauliaw li autaliw labe si IAP. Buong autaliw tiap, yeso tamak labe yebe yawi. Nga nawya wito betang ayong apang. Abe nen ngan kaman yaw, man kayepi yelo silene yoki yawi. Ye keni yube kaya biye tani nga, ngan uli urata mwono dokte ablabe pumpumbe pangyang nga, buong kakuri li kamere, yeso gurani yuke tani, inalo siyo.